Αδιέτοπη. Današnji dan 11. juna 1936. godine u Moskvi je saopšteno da je uhapšeno, osuđeno na tajnom suđenju i potom pogubljeno 8 visokih sovjetskih vojnih rukovodilaca, uključujući ruskog maršala i vojnog teoretičara Mihaila Tuhačevskog, što je označilo početak masovne čistke i fizičkih likvidacija u Crvenoj armiji. Tuhačevski je bio jedan od najistaknutijih komandanata Crvene armije tokom građanskog rata poslije oktobarske revolucije. Velika čistka i niz kampanja političke represije i progona koji su se dešavali u Sovjetskom savezu u periodu od 1936. do 1938. godine. Ovu kampanju je zamislio i njome upravljao Staljin. Počela je čišćenje komunističke partije i vladinih zvaničnika, represijom seljaka, nastavljeno je sa vojstvom Crvene armije i progon nepodobnih lica. Obilježili su je jak policijski nadzor, rasprostranjena paranoja od diverzanata, zatvora i pogubljenja. Početak velike čistke se obično vezuje uz ljeto i jesen 1936. godine, kada je održano prvo od takozvanih moskovskih suđenja, odnosno spektakularnih sudskih procesa na kojima su nekadašnji rukovodioci partije i vođe oktobarske revolucije proglašeni krivima za zavjeru sa ciljem uništenja sovjetske države. Poslije tog suđenja reorganizovani sovjetski represivni aparat, a NKVD su date gotovo neograničena ovlaštenja, koja je koristio kako bi se obračunao sa širokom mrežom neprijatelja naroda, koja je uključivala niže rukovodioce partije, državne službenike, NKVD, Crvenu armiju, potencijalno subverzivne društvene grupe i etničke manjine, a na kraju najšire slojeve stanovništva. Čistka se vršila i izvan sovjetskih granica, odnosno na teritorijama pod posrednom sovjetskom kontrolom. Strijeljani su mnogi istaknuti pojedinci međunarodnog komunističkog pokreta, a staljinističke čistke su posebno teško pogodile komunističku partiju Jugoslaviju. Poubijan je skoro sav stari partijski kadar KPJ. Strijeljano je 5 generalnih sekretara KPJ, 3 sekretara SKOJ-a i veliki broj članova Centralnog komiteta i Politbiroa. U velikim čistkama ubijeno je i oko 600 jugoslovenskih komunista, među kojima gotovo cjelokupno dotadašnje rukovodstvo. U to vrijeme su razni provokatori, istinski špijuni našli pogodan teren da se u novoj situaciji svete ili popnu u birokratskoj staljinističkoj hijerarhiji. U staljinističkim čistkama stradali su svi generalni sekretari Komunističke partije Jugoslavije osim Josipa Broza. Postoje realne indicije da je Josip Broz cinkario svoje partijske drugove NKVD-u, da su trotskisti, frakcionaši i slično, kako bi preuzeo vojstvo u Komunističkoj partiji Jugoslavije. Brozova negativna karakteristika za neke od njih bila je svojevrsna presuda. U maju 1937. godine Broz je formirao u zemlji privremeno rukovodstvo, likvidirao žarišta frakcionarstva među komunistima u emigraciji na robiji i po dolasku u Moskvu uspio da priznaju njegovo novo rukovodstvo. Uz Broza su bili Milovan Đilas, Josip Kraš, Edvard Kardelj, Franc Leskošek i Ivo Lovariba. Na današnji dan, 11. juna 1903. godine, grupa oficira pod vodstvom Dragutina Dimitrijevića Apisa ubila je kralja Aleksandra Obrenovića i kraljicu Dragu Mašu. Na srpski prijestol vratila se dinastija Karađorđević, kralj Srbije postao je Petar I. Karađorđević. Određeni zavjernici iz unutrašnjosti stigli su u Beograd uoči toga dana pod raznim izgovorima. Sa svojim beogradskim drugovima su podijeljeni u 5 grupa, proveli do ponoći u kafanama po varoši, a zatim su se svi našli u oficirskom domu, odakle je kapetan Dragutin Dimitrijević Apis, jedan od vođa zavjere, komandovao polazak u dvor. Gardijski poručnik Petar Živković je otvorio zavjerenicima dvorska vrata. Vrata kraljevih odaja bila su razbijena dinamitom, ali u krevetu nije bilo nikog. Traženje kraljevskog para je bezuspješno trajalo blizu 2 sata. Za to vrijeme poginuli su kapetan Jovo Miljković, kraljev ordonans i pukovnik Mihajlo Naumović adjutant, koji je bio upućen u zavjeru. Ranjen je bio i Apis. On je vidio kako neko bježi niz stepenice u dvorište i učinilo mu se da je to kralj, pa je potrčao za njim, ali ga je dolje sačekao jedan gardista i teško ga ranio sa 3 metka u grudi. U tim trenucima zavjerenici su smatrali da je zavjera propala. Apis je ležao ranjen u suterenu, a kralje i kraljice jednostavno nije bilo. Skriven u lokaciji na kojoj su se krili posljednji Obrenovići otkrio je prvi kraljev adjutant general Laza Petrović, koji je zarobljen čim su zavjerenici ušli u dvor. On je prema ovoj verziji imao rok od 10 minuta da kaže gdje su kralj i kraljica, inače će biti ubijeni. Ne postoji istorijski podaci koji bi potvrdili da je on odao lokaciju zamjenu za svoj život. Aleksandar i Draga su se prema jednoj verziji krili i za ogledalo u kraljevoj spavaćoj sobi. Ta mala prostorija služila za kraljičinu garderobu, a ormari su zatvorili rupu u podu koja je bila ulaz u tajni prolaz. Prema drugoj verziji, prilikom ponovne pretrage kraljevske spavaće sobe, konjički poručnik Vemić opazio je u zidu jedno udubljenje kao za ključ od tajnih vrata. Kralj i kraljica bili su tu sakriveni. Kako god bilo, po izlasku iz krovišta kralj i kraljica su bili ubijeni. Na taj način je sa istorijske pozornice nestala dinastija Obrenović.
Ljetopis.